Gepliyer Azadlyk Radiosu. Akşamyň hyrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 10-njy noýabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 10-njy noýabrda Vietnamda gün orta gün dogar Aziýanyň sammitiniň çäginde Putin bilen duşuk geçirmegi planlaşdyrmaýar diýip aktam habar berdi. Putin bilen duşuk barada aýdylanda duşuk hiç wagtda tasdiklanmandy diýip aktamyň metbuat wekili Sandra Sanders aýtdy. Orsiýanyň prezidentiniň metbuat wekili Dmitri Peskov iki ýurdun prezidentleriniň duşugynyň geçirilmegi barada maslahatyň alınıp barlanlygyny ma'lum etdi. Munyň öňe sirasynda Orsiýan prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov, Birleşen Ştatlaryň we Orsiýanyň prezidentleriniň 10-njy noýabrda Vietnamda maslahat geçirmeginiň ehtimallygyny aýdypdy. Birleşen Ştatlaryň we Orsiýanyň ara gatnaşyklary Moskwanyň Ukrainadaky agressiýasy we onuň Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagynyň guman edilmegi bilen baglanykda erbetleşdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 10-njy noýabrda Aziýa-Ýuwaş-Okean regionynyň Sowda sammitinden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň Sowda urunan iýdigderlik ýanyçylyklara mundan beýleg çydam etmejegini we açyk hem deň Sowda siýasatlaryny talap etjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Sowda urunan barabarlygynyň ýoklugy esasan Hitaý we Ýaponiýa degişli Trump Aziýadan 11 günlük saparynyň başynda bu iki ýurda barypdy. Aziýanyň we Birleşen Ştatlaryň arasyndaky Sowda deň agrymlylygynyň dikeldilmegi Trumpyň siýasatynda merkezi orun tutýar. Trump onuň Birleşen Ştatlaryň işçilerini gorajakdygyny aýdýar. Trump geçmişde Hitaý amerikanlaryň iş orunlaryny ogurlamakda aýplapdy, emma soň şeýle ýetdi çykyşlardan çekildi. 9-njy noýabrda Pekinde eden çykyşynda Trump iki ýurdun arasyndaky adalatly bolmadyk Sowda üçin Hitaýy aýplamaýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Hitaý bilen Sowdasyndaky defitsiti geçen ýylda 310 milliard amerikan dollaryna ýetdi. Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasat öňçü ýolbaşçysy Federika Mogherini bileleşigin dünýäniň iň täsirli ýurtlaryň we Iranyň arasynda baglaşylan ylalaşygyň ähli tarapdan doly berja edilmeginiň dowam etdirilijegine ynan baglaýanlygyny aýtdy. Mogherini 10-njy noýabrda Samarkanddan bu çykyşynda ylalaşygyň Ýewropa we halkara köp taraply diplomatiýasy üçin uly öňe güdüşlik bolandygyny bellädi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump halkara gözekçileriň ýygnan eden netijelerine garamazdan Eýranyň 2015-nji ýylyň ylalaşyklaryny borçlaryny berja edýänligini ikrar etmekden geçen aýda ýüz öwürdi. Şeýle-de Trump Iranyň ylalaşygyň ruhuny bozmakda aýplap, Tehrany basyş etmek üçin Kongressden Birleşen Ştatlaryň ylalaşygy degişli kanunlaryny puhtalandyrmagy sorajakdygyny ma'lum edipdi. Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasat öňçü resmiýeti Federika Mogherini'niň 9-njy noýabrda Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapara başlamagynyň öňe sirasynda jurnalistleriň hukuklaryny goraýan terhetsiz reportýorlar guramasy Merkezi Aziýa ýurtlarynda jurnalistleriň hukuklarynyň depelenmegine ünsi çekdi. Ve hususan da Türkmenistan'da Azadlık Radyosu'nun habarçısı Sapar Mehmet Nipesholeyev'in türmede saklanyanlığını yatlattı. Orsiyetli meşhur satiratçı Mikhail Zadornov 69 yaşında aradan çıktı. Medya serişteleri Zadornov'un rak keseline karşı görüşenliğini ve 2016 yılda Germaniyada becergi alındığını habar veripti. Zadornov 1948-nji ýylda Latwiýanyň Jurmala şäherinde dogldy. Sowet Soýuzynyň soňky ýyllarynda we prezident Mikhail Gorbaçowyň reformalarynyň dowamyny diýen satirali tanqidi çykyşlary Mikhail Zadornova meşhurlyk getirdi. Zadornov Orsiýada we beýleki ýurtlarda eden çykyşlary üçin ençeme bayrağa ee boldy. Zadornovyň döredijiliginiň soňky ýyllary onuň günbatary we ilkinji nowatda Birleşen Ştatlary berk tanqidlamagy bilen tapawutlandy. Orsiýanyň Sibir regionunda Tsugol adly ýerde bolan ýarag partlamasynda 2 harby wepat boldy. Goranmak ministrliginiň maglumatyna görä 10-njy noýabrda Zabaykalskiy kraý regionunda ýaraglary ýok etmek üçin niýetlenen poligonda arasalaýyş işleriniň dowamında bir ofitser we kontrakt boýunça gullug eden ýetger wepat bolupdyr. Partlama zararly ýene bir ofitser hem 3 ýetger yaralanyp keselhanada bejer galýarlar. Ministrliginiň resmiýleri doktorlara salgylanyp yaralanan harbiýlaryň ýagdaýynyň agyr däldigini aýtdylar. Gündogar harby okrugynyň ýörite komissiýasy hadisany derňeme üçin Habarovskdan ugradyldy diýilip ministrliginiň resmi maglumatynda aýdyldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.